Tā kunga otrā atnākšana. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja trešdienas vakarā 1957. Gada 17. Aprīlī Jeffersonvilā, Indianas štatā, ASV. Mūsu debesu Tēvs, nākot pie Tevis šovakar, šajā jaukajā Kunga Jēzus vārdā, mēs esam tik laimīgi tuvoties šiem svētajiem svētkiem, zinot, ka tiem stāsta par visievērojamāko laiku šeit uz zemes, kad tika atnests tas pilnīgais upuris, lai nabaga pazudušie grēcinieki varētu kļūt brīvi, un viņiem būtu šī varenā cerība, kura šodien ir mūsu sirdīs, ka reiz viņš atkal atnāks. Un šovakar, nākot pie šīs kanceles, ejot cauri durvīm, es izdzirdēju to seno dziesmu. Mums būs tā lielā pulcēšanās nedēļā, pirmie 10 gadu tūkstoši. Tas atsauc atmiņā, kā pirms daudziem gadiem mēs pulcējāmies kopā šeit dievnamā, vēl pirms sākās tā lielā atmoda pa visu pasauli. Un Tēvs Dievs, mums vienkārši šīs domas ir dārgas. Un mūsu dvēsele acīm redzami priecājas, ka šodien mēs atkal esam sanākuši kopā, lai sāktu vēl vienu no tām vecmodīgajām atmodām, kad grēcinieki sauc pēc žēlastības, un kad atkritējs atkal nokārto visu ar Dievu. Un galvenā persona šajā sanāksmēs ir Svētais Gars, kurš pārņem kontroli un valda un caur vārdu atnes mums dzīvības maizi. Un mēs lūdzam, lai viņš kalpo mums katru vakaru šajā atmodā. Dziedina slimos un tos, kuriem ir vajadzība, lai dara svētu katru ticīgo un lai pagodinās caur šiem pūliņiem, kurus mēs darām, jo Tēvs Dievs mēs lūdzam to tikai viņa vārda godam un slavai. Amen. Šādies piepildu solījumu, kuru es devu pirms 11 gadiem. Man ilgi nesanāca to izdarīt, lai visbeidzot atkal būtu dievnamā atmodas dievkalpojumam. Un tā, mēs zinām, ka mūsu nelielajā dievnamā nav pietiekami daudz vietas atmodas dievkalpojumam, taču nākamajos dažos vakaros mēs vienkārši šeit saspiedīsimies, kā vien varēsim Dieva slavai. Un man patīk sanāksme draudzē. Mēs esam novadījuši tās daudzās vietās, stadionos un zemklājas debes un arēnās, taču, kad tu dari to draudzē, tas ir kaut kā citādāk. Šķiet, ka sadraudzība ir patīkamāka, tuvākam, kad atrodies draudzēm. Tur tajās arēnās, pasaulīgās vietās, mēs esam pateicīgi par iespēju tur atrasties, taču šķiet, ka tu jūti nomāktību, tādu kā demonisku spēku, caur ko tev ir jāizlaužas, pirms vispār sāksies atmodam. Un turklāt, kad tu atnāc uz draudzi, tā ir vieta, kur mājo Dievs. Tu atnāc uz viņa namu, lai būtu sanāksmē. Un tā, šodien mēs priecājamies, redzot daudzas pazīstamas sejas, kuras es redzēju pirms daudziem gadiem, pabeigdams savu kalpošanu šeit dievnamām. Es redzu brāli Grēmu un brāli Kurtisu un māsu Enģiju un māsu Gertiju, Luku un brāli Koksu un māsu Koksu, un ak, jūsu ir tik daudz, māsa Spencer un brālis Spencers, un jūs visi esat šeit, mēs tik ļoti priecājamies. Mamma, Slotera skundze un šis brālis, jūsu joprojām ir daudz. Cik daudz no jums šeit kopš tiem laikiem, kad mēs sākām, tas ir kopš es aizbraucu, lai atmoda ietu tālāk. Paskatīsimies uz jūsu rokām. Tā šovakar ir pa visu draudzi. Tikai paskatieties uz tām rokām. Tas ir ļoti jauki. Un tā mēs zinām, ka atmoda atnāk tikai no Svētā Gara. Tieši viņš atnes atmodu. Un paši mēs to izdarīt nevaram. Mēs varam tikai pielikt piepūli, bet ir vajadzīgs, lai Dievs to piepūli svētī. Un mēs ticam, ka viņš to izdarīs. Kad mēs bijām ceļā, es sacīju savai sievai, man šodien pat nesanāca paēst vakariņas, es biju ļoti aizņemts. Vakar tikai divos dienā es uzvilku kreklu, bet piecēlos jau no rīta. Tas ir telefona zvanu dēļ. Un tieši divos pazvanīja steidzamā jautājumā par doktoru Semu Ederu no Luisvilles, bet vēl tik daudz citu zvanu un tie veterāni. Tas viens, kurš ir slimnīcā, sacīja, nu, mēs gaidījām un gaidījām. LL droši vien nav sliktāk par šīm ciešanām gaidīšanu. Un vienkārši saucieni un raudas no visurienes simtiem kalpotāju. Un patiešām, mēs dzīvojam vienā no varenākajām dienām, kādas vien šī pasaule ir pazinusi. Vienā no varenākajiem laikiem. Un es tik ļoti priecājos, redzot cilvēku sirdīs slāpes saņemt vairāk no Dieva. Un tā, manu sirds ir, es lūdzos, lai tā būtu Dieva griba. Un starp citu, tur aizmugurē stāv daži cilvēki, varbūt mums šeit ir vieta, neliels solis, vai mēs kaut kā varētu to izmantot, to solu, dažas kundzes vai vēl kāds, kas stāv tur beigās, varbūt mēs varētu, nu, daži no tiem vai vēl kāds, lūdzu, nāciet šurp uz priekšu un apsēdieties šeit uz sola, šeit priekšā. Brāli Ben, mēs priecājamies, ka esi šeit. Pēdējo reizi mēs tevi redzējām San Fernando ielajā Kalifornijā pirms dažām nedēļām. Un šeit ir vietas, ja gribat atnākt, jūs tie, kas stāvat tur beigās. Un tā, ja gribat atnākt šurp, nu, nāciet tik šurp. Vēl ir papildus vietas šeit uz platformas un vēl dažas papildus vietas šeit, bet viņus apsēdinās aiz altāra. Mēs gribam, lai jums būtu pēc iespējas ērtāk. Un es pateicu savai sievai, ka esmu devis sev solījumu, ka ar Dieva palīdzību es netiekšos pēc garas kalpošanas. Es gribu runāt kādas 30 minūtes, ja tas kungs ļaus, un tas pats par sevi būs brīnums, jo es vienkārši nespēju tā ātri sākt. Taču man vienkārši ir jāpacenšas, jo... Un turklāt, nākamajā reizē, tas ir rītvakar, šovakar mana tēma ir tā kunga otrā atnākšana. Bet rītvakar ir vakarēdienu vakars. Un es gribu runāt par vakarēdienu no vecās derības skatu punkta. Un rītvakar būs oficiālais vakarēdiena vakars, jo tas bija vakars, kad tika nodots mūsu kungs. Un tas ir oficiālais vakarēdiena vakars. Bet pēc rītvakara kalpošanām, pēc parastās sludināšanas, pēc tam mums būs vakarēdiens. Un ik viens ir ielūgts nākt kopā ar mums un piedalīties šī godpilnā noteikuma izpildē, kuru mums atstāja mūsu kungs Jēzus. Bet pēc tam, nākamajā vakarā, ja būs tā kunga gribam, tā kā tas būs krustā sišanas vakars, es gribu runāt no iespējams citādāka skatu punkta, nekā jūs dzirdēsiet par radio, par krustā sišanu. Bet pēc tam sestdienas vakarā abedīšana. Svētdienas rītā pulksten 6:00 saulēkta dievkalpojums. Pulksten 9:00 būs kristības, ja būs ko kristīt. Bet pēc tam rīta lieldienu vēstījums. Un svētdienas vakarā, ja tā kunga griba, mēs gaidām īsu vēstījumu par augšām celšanās pierādījumu un dziedināšanas dievkalpojumu. Parasts dziedināšanas dievkalpojums, kā tie, kas notiek mūsu sanāksmēs, parastajās sanāksmēs, nākam svētdien vakarā. Un ja jūs nekad neesat to redzējuši, un ja jūsu draugi nekad nav redzējuši skaidru pierādījumu par augšām celto Jēzu, es ceru, ka viņš izdarīs tā, kā viņš ir darījis sanāksmēs aizgājušajos gados, parādīsies šeit un darīs to pašu, ko viņš darīja, kad bija šeit uz zemes. Un mēs gaidām to laiku, kas tuvojas. Pareizi, nāciet uz priekšu un iekārtojieties pēc iespējas ērtāk. Un es nezinu, Varbūt rītvakar mēs varēsim kaut kur sameklēt kādus krēslus. Varbūt apbedīšanas birojā vai vēl kaut kur varētu kaut kur sadabūt dažus papildus krēslus, lai varbūt izliktu tos pa malām. Mēs gribam, lai visiem būtu tik ērti, cik vien iespējams. Cik daudzi no jums mīl to kungu ar visu, kas ir jūsos? Tagad vienkārši vērsīsim mūsu labās jūtas pret Kristu un vienkārši skatīsimies. Mēs šeit neesam kādu ticības mācību dēļ. Mēs šeit esam tāpēc, lai pielūgtu to kungu, un mēs uz šejieni ielūdzam visus no jebkuras mācības, ādas krāsas, jebkura veida. Tam visam šeit vienkārši nav nozīmes, mēs vienkārši nākam, lai pielūgtu to kungu, un būs pusstunda vecmodīgas dziedāšanas pirms sāksies kalpošanam. Un tā, rītvakar es centīšos sākt tieši tāpat kā šodien, precīzi, ja iespējams, 7:00, un atlaist pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu atkal atnākt nākamajā vakarā. Un tā, visi ir laipni lūgti, un mūsu viesi, jūs esat vairāk kā gaidīti atnākt uz sadraudzību, un tikko kā beigsies kalpošana, jūs, kas nākat uz šo draudzi, noteikti paspīdiet roku visiem, kam vien varēsiet. Vienkārši nolaidiet tagad tās barjeras un izbaudiet šo brīnišķo laiku. Un jūs pat nezināt, ko var izdarīt mūsu kungs. Tagad ir lieldienu laiks, un mēs gaidām varenas lietas. Un tā, šajā svētītajā vārdā es gribu izlasīt tikai vienu pantu, jeb pāris pantus, no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas 8. panta. Vai arī, kura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauca savas draudzenes un kaimiņienes un sakam, priecājieties ar mani, jo es savu grāsi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Lūk, var šķist, ka tā ir ļoti dīvaina rakstu vieta tēmai par otro Kristus atnākšanu. Taču tā stāsta par Kristus otro atnākšanu. Un šī svarīgā tēma, kura šobrīd stāv mūsu priekšā, ir viena no vissvarīgākajām tēmām visos svētajos rakstos. Nav nekā svarīgāka par Kunga Jēzus atnākšanu. Jo, ja viņš neatnāk, mēs esam viltus liecinieki. Mūsu mirušie, kas ir kapos, ir pazuduši, un mums vairs nav nekādas cerības, ja Jēzus neatnāk redzamā veidā otrais. Un šajā gaismā, otrās atnākšanas gaismā, tas bija tik svarīgi, ka šī svētā nedēļa, kas šobrīd tuvojas, ka Jēzus, kad viņš tam tuvojās pirmajā reizē, tieši pirms krusta, viņš ļoti maz runāja par savu nāvi, apbedīšanu un augšām celšanos. Viņš vairāk runāja par savu otro atnākšanu, nekā par savu nāvi, apbedīšanu un augšām celšanos. Tāpēc šādā gaismā šī tēma noteikti ir ļoti svarīga. Vecajā darībā ir daudzas reizes vairāk rakstu vietu, kas attiecas uz otro Kristus atnākšanu, nekā uz pirmo Kristus atnākšanu. Šobrīd, kad izpirkšana jau ir notikusi, viss cilvēcei paredzētais svinīgi balstās uz otro tā kunga atnākšanu. Lūk, mums ir dažādas reliģijas, un mums ir dažādi vadmotīvi, un dažādas teoloģijas. Taču mūsu kristīgā reliģija nopietni pamatojas tikai uz nāvi, apbedīšanu un augšām celšanos un uz otro tā kunga atnākšanu. Ak, tas ir svarīgs jautājums. Un tagad, kad mēs tuvojamies, es pat tiešām domāju, mēs jau dzīvojam viņa otrās atnākšanas ēnās. Un cik no es redzu to rakstu gaismā, draudzē nav palikusi nekāda cerība, izņemot otro tā kunga atnākšanu. Pasaule, būdama savā mežonīgajā, dēmoniskajā stāvoklī, ir pilnīgi izgājusi ārpus visu pasaules cilvēcisko organizāciju kontroles. Karaļi vairs nespēja noturēt savus padotos. Tāpat diktatori nespēja noturēt savus padotos. Demokrātija vairs nevar noturēt savus padotos. Un vairs nav palikušas nekādas cerības, izņemot kunga Jēzus otro atnākšanu. Un neticīgajam un grēciniekam tas šobrīd ir visbriesmīgākais laiks, kāds vien ir redzēts, jo ļoti tuvu ir soda laiks. Bet ticīgajam tas ir vissvētīgākais laiks, jo viņa izpirkšana ir tuvu. Šodien uz zemes ir divas grupas, ticīgais un neticīgais. Tas kungs atnāks, lai paņemtu vienus, un tas kungs atnāks, lai nosodītu otrus. Savā atnākšanā viņš vienus svētīs, bet otrus nolādēs, kad viņš parādīsies. Un, tā kā tas ir tik ļoti svarīgi, es domāju, ka tieši pirms tas ir, ka mūsu nedēļas atmodas priekšvakarā mums ir nopietni jāieskatās rakstos un jāierauga, cik ļoti tuvu mēs esam. Ja es gribētu zināt, cik ir laiks, es paskatītos savā pulkstenī. Ja es gribētu uzzināt, kādā nedēļas dienā mēs dzīvojam vai kādā gada mēnesī, tad es ieskatītos kalendārā. Bet ja es gribu uzzināt šī varenā notikuma tuvošanās laiku, es skatos Dieva vārdā. Tas rāda laiku, kad tas tuvojas. Jo Bībelē ir teikts, kad šīs lietas sāks īstenoties, paceliet savu galvu, tuvojas jūsu izpirkšanam. Tas laiks ir ļoti tuvu. Jānim atklājējam uz Patmas salas, tas bija tik ļoti svarīgi, ka tad, kad viņš ieraudzīja tā kunga atnākšanas priekšskatījumu, kad viņš ieraudzīja tos lāstus, kas bija uz neticīgām, un svētības, kas bija uz ticīgām, viņš iekliedzās. Tiešām nāc, kungs Jēzu. Kad viņš to visu bija ieraudzījis, tos notikumus pirms viņa atnākšanas, tas tik ļoti saviļņoja viņa sirdī, ka viņš iekliedzās. Tiešām nāc, kungs Jēzu. Un, kad viss draudzes periods bija parādīts viņa acu priekšā, un viņš ieraudzīja to visu kopā, kā tas notiks, tad viņš iekliedzās. Nāc, kungs Jēzu, tas droši vien ir ļoti godpilni, ka tā kunga atnākšana ir jau ļoti tuvu. Jēzus, kad viņa mācekļi bija nonākuši līdz tam, ka skatījās uz miesīgajām, jeb dabiskajām zemes lietām, lūk, mums gribētos dažas minūtes pie tā apstāties. Ne jau tikai miesīgas lietas novērš mūsu uzmanību. Reizē mūs novērš tieši dabiskas lietas. Jēzus kalpim, tas ir viņa mācekļi, norādīja viņam uz pilsētas templī Jeruzālēmē. to vareno templi, kurā Dievs savā šekina godībā bija parādījies vissvētākajā vietā. Un kad viņi stāstīja viņam, cik labi bija izlikti tie akmeņi, kā Dieva izcilais prāts bija noteicis, lai šie akmeņi tiktu izcirsti daudzās pasaules malās un salikti kopā, un ka 40. Celtniecības gados nebija dzirdams pat zāģa troksnis vai āmura sitiens, tas bija tik meistarīgi salikts. Un kā Dievs bija nonācis starp ķerubiem un bija parādītam viņa šekina godībam, un kādas varenas bija viņu cerības uz šo vareno draudzi, bet Jēzus viņiem pateica, neskatieties uz tām visām lietām, kaut arī tā bija svēta vieta, tā bija laba vieta, tā bija vieta, nams, kur mājoja tas kungs. Taču Jēzus sacīja, neskatieties uz to visu. Es gribu jums pateikt to, kas ir daudz svarīgāks par šo. Jo nāk laiks, sacīja viņš, kad šeit nepaliks akmens uz akmens. Nav svarīgi, cik ļoti mēs cenšamies rūpēties par mūsu fiziskajām vajadzībām. Nav nozīmes, nav svarīgi, cik smagi mēs strādājam mūsu organizācijai, cik smagi mēs strādājam draudzē, mūsu draudzes noteikumiem. Nāks laiks, kad tas viss pazudīs un beigsies. Jēzus sāka runāt viņiem par to, bet viņi pajautāja, kāda būs pasaules beigu atnākšanas zīme. Un Jēzus sāka viņiem stāstīt, pienāks laiki, kad tur nepaliks akmens uz akmens. Jūs dzirdēsiet par kariem un baumas par kariem, epidēmijas, zemestrīces dažādās vietās. Un nesen Kalifornijā, tur Oaklandā, kad mums bija tas gods būt tur sanāksmē, un tā bija pirmā reize, kad mana sieva piedzīvoja zemestrīci. Es sēdēju frizētavā un istaba tikai nedaudz notrīcēja. Un radio ātri paziņoja, bija zemestrīce, sacīja, pēc aptuveni 8 minūtēm ir gaidāma vēl viena. Un es nodomāju, ak, bet ja nu tā ir tā pēdējā? Es izteidzos ārā no frizētavas, satiku sievu, kuru gaidīja ārā uz ielas. Mēs iegājām vienā veikaliņā nopirkt kartiņas ar fotogrāfijām, lai aizsūtītu saviem tuviniekiem. Un kamēr mēs tur atradāmies, tā ir viena no neparastākajām sajūtām, kādas vien var piedzīvot cilvēks. Visa zeme sāk trīcēt. No plauktiem sāk krist lejā pudeles. Ēku skursteņi sāk krist uz pārpildītās ielas. Cilvēki kliedz un raud, no sienām krīt apmetums. Un vienlaicīgi šūpojas lielas ēkas ar 30 un 40 stāviem līdz dūmīm, jeb cementa putekļi paceļas augšup kā milzīga sēne. Un cilvēki sāk liekt un skraidīt. Es sacīju, tas ir visu varenā Dieva pirksts, kas saka, rokas raksts ir uz sienas. Jēzus sacīja, kad dzirdēsiet par zemestrīcēm dažādās vietās. Tur uz šosejas pāršķēlās zeme apmēram 1,5 metra platumā, bet dziļumā tie bija daudzi desmiti metru. Vienā vietā iegruva visa šoseja. Un kad tā plaisa parādījās, es nodomāju, ka te jau vai redzu visu varenā Dieva pirkstu, kurš saka, un būs zemestrīces dažādās vietās. Kamēr diena turpinājās, Tu pilsētu satricināja astoņas dažādas zemestrīces. Alus midzeņi neaizvērās un piedzērušie drusmējās ielās. Bet sievietes puskailas pastaigājās pa ielām. Un viss bija tā, it kā nekas vispār nebūtu noticis. Cilvēki šodien ir tik iegrimuši zemes lietās, ka es pat nezinu, kas ir jāizdara, lai sapurinātu šo valstī. Viņi vienkārši izskatās tik bezrūpīgi. Viņi nepievērš uzmanību. Un viens cilvēks pat pakomentēja, un es pats to dzirdēju, sacīja, vai redzējāt, ko es izdarīju, es pakratīju savu dūrī. Es esmu supermens. Un es nodomāju, kāda zaimošana. Taču es to neuzskatu par tik lielu zaimošanu, kādu es ieraudzīju šeit, mūsu pašu pilsētā. Kad vakar vakarā braucu nost no šosejas uz Georgetownu, kad tu brauc cauri šiem te kvartāliem tieši pirms izbraukšanas uz jaunās šosejas, tur bija izlikts liels plakāts, uz kura bija rakstīts. Viņš ir augšām cēlies. Viņā ir dzīvība. Bet uzreiz nākamais plakāts, tur bija tikai tie divi, sacīja, kur ir Budweiser alus, tur ir dzīvība. Es nodomāju, kāda zaimošana, lūk, kas tas ir. Un Bībelē ir teicis, ka pirms Kristus otrās atnākšanas cilvēki būs zaimotāji. Dzīvos savās bezdievīgajās iekārēs. Nesamierināmi un viltus apmelotāji. Kā gan pasaule ir nonākusi tādos maldos? Nesen Indijā, Bombajā, kad es ar savu dēlu Billiju biju tur lielām sanāksmēm, kur desmitiem tūkstoši indiešu atdeva savas dzīves Kristumu, izskanēja nopietns brīdinājums. Un es gribu, lai jūs ievērojat dabas saprātu. Un negaidot, kaut kāda nezināma iemesla dēļ, visi pilsētas putniņi sāka lidot uz lauku apvidu. Un putni baros lidoja uz lauku apvidu. Un cilvēki sāka ievērot, ka visi lopi, aitas un vērši, bet Indijā žogi nav tādi kā mūsējiem. Tie nav koka žogi, bet masīvi akmens žogi, tie ir augsti. Un visi lopi sāka iet prom no tiem žogiem, iet prom no celtnēm un iet uz lauka vidu. Un sāka spiesties kopā, tur lauka vidū. Tad negaidot sākās spēcīga zemestrīce. Sagrāva sienas, kokus, lidoja akmens šķembas, bet putni tā arī neatgriezās. Lopi palika uz laukam. Bet cilvēki tik staigāja domādami, ka viss ir kārtībā. Bet nākamajā dienā sākās vēl viena zemestrīce un sabrucināja vēl vairāk celtņu. Šķembas vien lidoja. Bet trešajā dienā lopi atgriezās pie sienām un putni atgriezās pilsētām. Ak, tas, kurš dod barību zvirbulim, tas, kurš ieveda savas radības šķirstām, joprojām dzīvo un valda. Un šķiet, ka viņi saprot par Dievu vairāk nekā cilvēks, kuru viņš ir radījis pēc sava tēla. Tā ir laikā, kad cilvēks zaimo, Dievs rūpējas par zemes radībām, un tie aizgāja prom no tiem augstajiem mūriem. Viņi būtu aizgājuši bojā, putni tiktu saspiesti akmens mūru plaisās, kad tie šurpu turpu šūpojās. Viņa atnākšanas zīmes, ak mēs dzīvojam varanā dienā. Zemestrīces dažādās vietās, epidēmijas. Piepildās visas tās lietas, par kurām runāja Jēzus. Kā nu es to redzu? Es neredzu, ka būtu atlicis kaut kas izņemot tā kunga atnākšanu. Tā ir pavisam tuvu. Jēzus, kad viņš vērsās pie saviem ļaudīm, viņš sacīja, mācieties līdzību no vīģes kokam. Kad tas kļūst mīksts un salapom, jūs sakāt, ka tuvojas vasaram. Bet kad ieraudzīsiet, ka sāk notikt šīs lietas, tad ziniet, ka laiks ir tuvu. Paskatieties, kas bija vīģes koks. Vīģes koks vienmēr ir bijusi ebreju tauta. Viņš runāja ne tikai par vīģes koku, bet arī par citiem kokiem. Kad redzēsiet, kā vīģes koks un visi citi koki ir pumpuros. Lūk, viņš runāja ne tikai par vīģes koku, bet arī par citiem kokiem. Tagad vienkārši paskatīsimies, kad tam parādās pumpuri. Dažus pēdējos gadus mēs dzīvojam ļoti neparastā laikā. Pagānu draudzei ir bijusi viena no vislielākajām atmodām, kādas nav bijušas kopš apustuļu laikiem. Ak, toreiz atmoda nebija pagānu draudzē, bet tieši ebreju draudzē. Taču pagānu draudzēm pēdējos 10 vai 12 gados ir piedzīvojusi lielāko atmodu vēsturē. Mēs atceramies Mārtiņa Lutera atmodu. Patiešām, tā bija liela, taču tā bija tikai Vācijā. Mēs atceramies Vesli atmodu, kas bija Anglijā. Tā izplatījās šeit uz dažām Britu salām, taču tai nebija pārāk liela ietekme. Taču šajā laikā šī notiekošā atmoda ar pārdabisko ir apklājusi visu no jūras līdz bezgalīgajai jūrai, pa visu pasauli, caur lieliem radiom un žurnāliem un caur evaņģēlistiem, kuri devās pa visurieni, bez jebkāda finansējuma no cilvēkiem, un ir atnesusi tādu atmodu, ka 10 000 dvēseļu ir piedzimušas Dieva valstībā. Un savā nelielajā, vārajā kalpošanā, kuru man ir iedevis tas kungs, es jau esmu redzējis, kā vairāk kā 1 000 000 dvēseļu ir ienākušas Dieva valstībā. Aizdomājieties par to. Bet citi ar tām lielajām kalpošanām, kas skan caur rādio un citādos veidos, sasniedz 1 000 000. Atmodas uguns ir iedegusies praktiski katrā zemeslodes stūrītī, kopš tā laika ir pagājuši gandrīz 10 gadi, mēs sākām šajā atmodā. Mēs esam pēdējā laikā. Tagad paskatieties, pēc tam, tieši pirms tām, viņš šeit pravietoja un sacīja, Jeruzālemes mūrus mīdīs pagāni, līdz beigsies pagānu laika periods. To ir pārņēmuši muhamedāņi. Mēs to saprotam. Un es gribu, lai šodien jūs paskatieties uz to krīzi, kā Izmaēls un Īzaks joprojām stāv viens otram pie rīkles pašā Jeruzālemē, kur tam bija paredzēts notikt. Bet pirms dažiem gadiem Jeruzālemē ebreju tikpat kā nebija. Un tā Jēzus sacīja, kad ieraudzīsiet, ka vīģes kokam parādās pumpuri. Lūk, ebreji ir bijuši izmētāti pa visu pasauli. Liels daudzums, 1 000 000 Vācijā un Itālijā un Savienotajās valstīs un pa visu pasauli. Un Dievs, kā viņš jau bija rīkojies iepriekšējos laikos, nocietināja faraona sirdi. Viņš nocietināja pret ebrejiem Mussolīni sirdi. Un ebreji tika izdzīti no Itālijas. Viņš nocietināja Hitlera sirdi, un viņi tika izdzīti no Vācijas. Viņš nocietināja Staļina sirdi, un viņi tika izdzīti no Krievijas. Bet vai esat ievērojuši avīzēs, ka mēs, Savienotās valstis, nostājamies arābu pusē? Ak, brāli, rokas raksts ir uz sienas. Dievs pateica, kas svētīs Izrēlu, būs svētīts, kas nolādās Izrēlu, būs nolādēts. Lūk, man mājās ir filma, vai arī šķiet es to šobrīd kādam esmu aizdevis, kuru zinātnieki nosaucam 3 minūtes pirms pusnakts. Ja zinātniskajā pasaulē ir pateikuši, ka pulksteņa rādītāji jau rāda 3 minūtes līdz pusnaktī, un man šķiet, ka šobrīd viņi ir to saīsinājuši līdz apmēram 1 minūtei līdz pusnaktī, kad viņi atklāja ūdeņradi vai skābeklī atomiskos un visus tos varenos spēkus, kurus viņi var izmantot. Varētu veikt pilnīgu iznīcināšanu tik vien kā 5 minūtēs. Viņi varētu burtiski šodien 30 minūšu laikā visā Ziemeļamerikas kontinentā nepaliktu dzīves neviens cilvēks. Un tas viss atrodas dažu bezdievju rokās, kuri mūs ienīst. Un turklāt mūsu baržas un kuģi stāvīt visur novietoti abās Sibīrijā, tur Ungārijā un dažādās vietās, kur stāv mūsu kuģi, pielādēti ar tāda paša veida raķetēm. Brāļi, ir jau vēlāks, nekā jūs domājat. Sodoma un Gomora pat nenojauta, ka tajā naktī viņi dzīvoja savu pēdējo stundiņu. Ēģipte pat nenojauta, ka nāves eņģelis, kurā atnākšana bija paredzēta, atnāks tajā naktī. Pērl Harbora pat nenojauta, ka būs tāds uzlidojums. Mēs esam nosvērti uz svariem un atrasti viegli. Mēs esam tuvu pēdējiem laikam. Kā būtu, ja viņi tieši Maskavā, viņi varētu nosūtīt tās raķetes, kuras tiek vadītas caur satelītiem un radariem, varētu nomest to bumbu tieši uz 4. ielas Luisvilā, ja vien viņi to gribētu. Tā tas ir, bet mūsējie var atrasties kaut kur tur jūrā, uz mūsu kuģiem un nosūtīt tādu uz galvaspilsētu Maskavu, ja vien gribēs. Kas gan notiktu? Mans brāli, ja sāktu šī briesmīgā apmaiņa raķetēm un šī valsts tiktu satricināta, bet mēs tajā pat laikā izlaistu tādas pašas raķetes un uzmestu tās uz viņiem, un mēs jau tā dzīvojam uz trauslas ļoti plānas zemes garozas, jo zemestrīces ir to tik ļoti sēdušas, ka tā ir kļuvusi kā izēsta ola. Ja uz tās notiktu viena liela eksplozija, un 8000 jūdzes biezālā izšļāktos gaisā, notiktu tieši tā, kā par to pateica Dievs. Mēs esam laika beigās. Mēs esam klāt. To nekādi nevar apstādināt. Lai kā arī lūgtos, mēs varētu katrā reģionā nolikt pa Eisenhoweram, taču tas neko neapstādinātu. Jēzus Kristus pateica, ka tādi laiki atnāks. Mēs esam klāt. Vīģes kokam parādās pumpuri. Tajā kinofilmā, tur tālu Irānā, jūs lasījāt laikrakstā Luka par to, ka viņi paņēma lielas lidmašīnas un lidoja uz turieni. Un sēdināja lidmašīnās tos ebrejus. Tur bija 1000. Viņi bija dzīvojuši vēl kopš Bābeles gūsta laikiem. Bijuši tur 2500 gadus. Un tā arī tur palikuši. Viņi ara zemi ar seniem koka instrumentiem. Viņi vispār nezināja, ka Jēzus Kristus bija uz zemes. Viņi nezināja neko izņemot savas senās jūdu tradīcijas, tradīcijas, ar kurām viņi bija dzīvojuši. Un kad tās lidmašīnas nosēdās un sāka uzņemt tos ebrejus, lai aizvestu viņus uz dzimtenīm, pirms 2800 vai 3000 gadu pravietis bija pravietojis un sacīja, kad viņi izies no šī gūsta, Dievs nesīs viņus uz ērgļu spārniem. Pravietis redzēja, kā atlido lidmašīnas. Viņš redzēja, kā tās nosēžas, un viņi tiek paņemti un aizvesti uz dzimteni. Viņš nezināja, kā lai to nosauc. Viņš vienkārši, viņam tās izskatījās kā ērgļi, tāpēc viņš sacīja, viņi tiks aiznesti atpakaļ uz ērgļu spārniem. Un kad viņi kāpa ārā no lidmašīnām, un jaunie palīdzēja vecajiem, viņus intervēja un jautāja, vai jūs esat atgriezušies dzimtenē, lai nomirtu? Viņi sacīja, nē, mēs esam atgriezušies, lai ieraudzītu Mesiju. Ak, dažos pēdējos gados lieli tvaikoņi no visām pasaules malām ir devušies uz Jeruzālemi, vēzdami padzīvojušus ebrejus, vecus un jaunus, ietērptus savos tērpos, braukdami no austrumiem un rietumiem. Un virs galvas pilsētas Jeruzālemes plīvotā senā sešstūra Dāvida zvaigznē, vecākais karoks pasaulē, kurš nebija plīvojis 2500 gadus, šodien tā ir pasludināta par valstīm. Vīģes kokam parādās pumpuri. Jeruzāleme aug. Kungs visu atjauno. Tās zīmes, ko redzēja pravieši. Pagānu dienas ir skaitītas, tautas šausmu pārņemtas. Ak, atgriezieties izklīdušie pie savējiem. Izpirkšanas diena tuvu ir jau, cilvēku sirdis dreb bailēs. Ar Dieva garu piepildīts esi, lai lukturis tavs apgriezts un tīrs, lai skats tev uz augšu, tava izpirkšana tuvu ir jau. Šobrīd ir vēlāks, nekā mēs domājam. Mēs nenākam uz draudzi tāpēc, lai ieņemtu vietu soliņam. Mēs nenākam uz draudzi, lai noklausītos labus prediķi. Un nenākam uz draudzi, lai paklausītos labu mūziku. Tam visam ir sava vieta. Taču galvenais, mēs nākam uz draudzi, lai pārbaudītu Dieva priekšā sevi un savas dvēseles glābšanu. Jo izpirkšanas diena ir tuvu. Jēzus Kristus, Dieva dēls, salīdzināja to, kā viņš teica, ar sievieti. Un šovakar, izskatot mūsu tēmu, mēs redzam šo sievieti, viņas vīrs bija aizgājis. Bet viņa bija pazaudējusi vienu monētu no savas galvas rotas. Tagad es pacentīšos to izskaidrot. Šodien, ja sieviete ir precēta, viņai būtu jānēsā laulības gredzens kā zīme, ka viņa ir precējusies. Tas ir tāpēc, lai citiem vīriešiem nebūtu pret viņu nekādu nodomu. Viņi paskatās un redz, ka viņa ir precēta sieviete. Tajos laikos viņiem nebija laulības gredzenu, viņi nēsāja galvas rotas. Tā ir savs nosaukums, kuru nēsāja uz galvas. Tajā bija 10 monētas, un tā bija apkārt galvai. Un tā bija zīme, ka viņas ir precētas sievietes, un vīriešiem nav ar viņām jākuķetē. Pušiem nav ar viņām jāflirtē. Viņas bija precētas. Katra no tām monētām, ja vien mums būtu laiks, taču man nav, es pacentīšos turēt savu vārdu, cik nu iespējams. Es varētu jums izstāstīt, ko nozīmēja katra tā monēta. Tās atradās tur, un katra monēta apzīmēja noteiktu tās sievietes tikumīgo īpašību. Pirmā apzīmēja viņas mīlestību pret vīru. Otrā bija nevainības apsolījums. Dzīvot šķīsti priekš viņa, un trešā, un ceturtā, un piektā, un tā tālāk līdz devītajai un desmitajai. Ja gribat to atrast, paskatieties piektajā nodaļā galatiešiem. Jūs ieraudzīsiet, ka tās sievietes simbolizēja draudzi. Un draudze ir Kristus, salaulātā sieva. Un tā galvas rota, kas būtu jānāsā draudzei, ir atrodama vēstules galatiešiem, piektajā nodaļā, kas ir mīlestība, prieks, miers, ilgpacietība, labestība, lēnprātība, maigums, pacietība. Tā ir tā galvas rota, kas būtu jānēsā draudzei. Brāļu mīlestībām, laipnībām, sadraudzībām. Un šī sievietē, kad droši vien jau bija diezgan tumšs, kad viņa sapratām, ka viņa ir pazaudējusi vienu no tām monētām. Ak, ja kādreiz arī ir bijis tāds laiks, kad draudzei būtu jāveic inventarizācijām, lai noskaidrotu, vai visas monētas ir savā vietā, tad tam būtu jābūt tagad. Kļūst tumšs. Šie civilizācijas iznīcības rēgi un mākoņi ir savilkušies virs zemes. It visur ir grēks un izvirtība. Mēs dzīvojam ārkārtīgā laikā, kad ir tāds ļaunums, cilvēki, kas iet uz draudzi, lai tikai izliktos, cilvēki, kas iet uz draudzi, lai mēģinātu apslēpt savu zemiskumu, cilvēki, kas iet uz draudzi un apliecina kristietību, bet dzīvo kā visam pārējā pasaulē. Dzer, smēķē, spēlē azartspēles, sievietes ģērbjas netikumīgi, nesā apģērbu, kuru nevajadzētu ģērbt, pat savā garderobē. Iet uz ielas cilvēkos. Bet brāļu mīlestība ir kaut kas tāds, kas teju jau ir izzudis. Mēs neesam pazaudējuši vienu monētu, bet mēs esam pazaudējuši praktiski katru no tām. Un sāka kļūt tumšs. Un atcerieties, viņas vīram bija jāatgriežas. Un ja viņš ieraudzītu, ka viņai trūkst viena no tām monētām, tas nozīmētu, ka viņa ir iezīmēta kā ielas meita. Un ja viņa bija apgānījusi vai kaut kādā veidā apgānījusies, un cilvēki to bija redzējuši, tad viņu veda pie priestera un atveda lieciniekus, kas bija viņu tajā pieķēruši. Un priesteris redzot, ka viņa ir precēta sieva, noņēma no viņas galvasrotas to monētu, pie kuras viņa neturējās. Ja viņa bija samaitājusi savu nevainību, tad viņa noņēma to. Ja viņa bija flirtējusi parādīdama savu neusticību vīram, tad noņēma to monētu. Lai kas tas bija, tieši to noņēma. Un, kad atgriezās viņas vīrs, viņš redzēja, ka viņa ir iezīmēta. Un viņš uzreiz izšķirtos ar viņu. Un viņam nebūtu nekā kopēja ar tādu sievieti. Viņam tāda sieviete nebūtu vajadzīga. Un tā sāka palikt tumšs, kad viņa saprata, ka ir kaut ko pazaudējusi. Kad drīz ir jāatgriežas vīram un kļūst vēls. Draudzei būtu laiks pārbaudīt sevi ar Dieva vārdu. Mūsu tīrību, mūsu uzticamību, mūsu veltīšanos. Mēs esam kļuvuši par pļāpām, baumotājiem, smēķētājiem, aprunātājiem, par izkrāsotām jezebelēm. Darām visu to, ko dara pārējā pasaulē. Kristīgā draudze šodien ir tik ļoti saistīta ar to visu, ka viņu teju vairs nevar atšķirt no pārējiem. Ir laiks veikt inventarizāciju, kļūst vēls. Un tā bija tik vēls, ka viņai vajadzēja iedegt sveci. Un viņa paņēma sveci. Un viņa paņēma ne tikai sveci, bet arī slotu. Un sāka tīrīt māju. Ak, brāli, ja kādreiz arī ir vajadzējis iedegt sveci, kas izstaro evaņģēlija gaismu, svēto garu, atgriezušos draudzēm, ne tik daudz emocijām, nevis kaut kādām fantāzijām, nevis kaut kādam emocionālam uzbudinājumam, nevis prieka pilnai skraidīšanai, bet tādam pārdzīvojumam, kas izmeklēs sirdi, kad vīrieši un sievietes visu nokārto ar Dievu. Pareizi, mēs esam pēdējā laikā. un viņa iededza sveci, lai kļūtu gaišs. Un, brāli, šovakar šeit ir jāiededzina katra svece. Un ne tikai tas, viņa paņēma slotu. Un kaimiņi redzēja, kā putekļi iet pa gaisu. Viņas mājā notika īsta natīrīšana, jo teju bija jāierodas viņas vīram. Un ja viņš atrastu viņu bez tās monētas, viņa būtu netikle. Brāli, mums dzīvā Dieva draudzei, šajā nozīmīgajā laikā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, mums ir pienākums sevi pārbaudīt, nostāties Dieva priekšā, jāiededz evaņģēlija vārda svece un jāpārbauda sevi, un jānoskaidro, vai mums kaut kā netrūkst. Un jo īpaši, kad mēs redzam, kā tas viss tuvojas, mēs esam pēdējā laikā. Kristus atnākšana ir tuvu. Citas cerības draudzei šai pasaulē nav. Un paskatieties, draudzes naudaļo. Draudze vairs nav pie apziņas. Viņus teju vai nevar pamodināt. Bībelē ir teikts, ka viņi nonāks līdz tādam stāvoklim, kad viņi sacīs. Nu, mūsu kungs novilcina savu atnākšanu, un viņi ēdīs un kodīs viens otram un darīs visu ko tādu un visu laiku karos. Tas ir šis laiks. Viss ir gatavs. Tā teikt, lapuse ir pāršķirta, un viss ir gatavs. Tā kunga atnākšanā. Luterāņu draudze ir zaudējusi savu gaismu. Metodistu draudze ir pazaudējusi savu gaismu. Baptistu draudze ir zaudējusi savu gaismu. Pentekostu draudze ir pazaudējusi savu gaismu. Tā vien šķiet, ka vairs nav palicis nekādas gaismas. Pentekostu ļaudis, svētuma ļaudis, uzvedas tieši tāpat kā metodisti. Metodisti uzvedas kā baptisti, baptisti uzvedas kā luterāņi. Luterāņi uzvedas kā katoļi. Un tas viss atkal ir kļuvis par vienu milzīgu grēka kaudzi. Tā tas ir. Mēs esam pēdējā laikā, tā kunga atnākšanā. Un tā, viņa veica mājas tīrīšanu. Viņa berza grīdas, slaucīja sienas, notrausa zirnekļu tīklus. Viņa nelikās mierā, kamēr atrada pazaudēto. Un kad viņa to atrada, tad viņa pasauca pie sevis savas māsas, draudzes. Man nav svarīgi, vai tu esi metodists, baptists, pentakosts, presbeterietis, nāc, priecāsimies kopā. Kad atnāks tas laiks, kad draudze atradīs savu brāļu mīlestību, kad draudze atradīs savu svēto pieklājību, kad draudze atradīs savu vietu Kristu, viņa pasauks pārējos ķermeņa locekļus, nāciet priecājieties kopā ar mums. Dievs grib, lai draudze viņu mīlētu. Man šķiet, ka svētdien no rīta es runāju par sievietes tikumiskajām īpašībām. Cik tas ir svētīti? Kas var būt patīkamāk, kā nogurušam, atgriezties mājās? Ja Dievs ir devis vīrietim sievu. Vīrietis un sieviete ir nedalāmi, viņi ir viens. Radīšanā Dievs sākumā radīja viņus abus kopā, un viņi ir viena sirds, dvēsele, saprāts un pilnīgi viss. Kad viņš no zemes pīšļiem izveidoja vīrieti, viņš atdalīja viņu no sievas. Kad viņš veidoja Ievu, viņš neveidoja viņu paņemdams vēl kādus mālus, bet viņš paņēma no Ādama sāna ribu un uztaisīja viņam sievu. Viņš pateica, viņa ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Viņi bija viens sirdī, dvēselē un ķermenī. Tā ir līdzība par Kristu. Dievs nepaņēma Kristus draudzi no kādas ticības mācības, un viņš nepaņēma viņu no kādas konfesijas. Viņš paņēma viņu no Kristus sirds, iedurdams šķēpu viņa sānā caur asinīm. Mans brāli, māsa, mani neinteresē, cik ļoti reliģiozi jūs varbūt esat. Ja jūs nesat apklāti rasinīm, jūs esat pazuduši. Mēs iedziļināsimies tajā parīt vakarā un parādīsim, cik ārkārtīgi svarīgi tas ir. Taču bez tām asinīm jūs esat pazuduši. Lūk, kad viņš izveidoja to sievu, viņa bija pavadone. Tas viņam bija kaut kas, lai to mīlētu. Tā bija daļa no viņam. Tagad klausieties uzmanīgi. Nekāds vīrietis, nekāda sieviete nevarēs nokļūt debesīs, ja viņi nav dzimuši no augšas. Es ar to nedomāju, ka tāpēc, ka tu runāji mēlēs. Es ar to nedomāju, ka tāpēc, ka tu gavilēji. Es ar to nedomāju, ka tāpēc, ka tu dejoji. es ar to nedomāju, ka tāpēc, ka tu regulārēji uz draudzi, nesāk rūšu nozīmes, kas rāda tavu uzticību. Ar to viss ir kārtībā, taču tas nav tas. Ir jābūt laulības saiknei starp tevi un Kristu, līdz jūs kļūstat viens. Jūs esat viens. Bet ja jūs nesat, vai varat iztēloties, kad atnākat vēlu vakarā, noguris, nomocījies, izpumpēts, ja tu esi fermeris, mehāniķis, sludinātājs, lai kas to arī nebūtu, kad tu ienāc savā nelielajā namā, tu ilgojies tur ierasties, tu atver durvis, bet tur stāv mīļā sieviņa, viņa tevi sagaida, viņa ir tik skaista un sakopta. Viņa pienāk un noskūpsta tevi uz vaiga, viņa saka, ak, tu esi noguris. Apsēdina tevi krēslā, pati apsēžas tev uz ceļiem, apskauj tevi un glauda tevi. Tad tā vien šķiet, ka nemaz neesi noguris. Kaut kas dod tev spēku. Tas ir kaut kas, ko Dievs tev ir iedevis tam mērķim. Tā ir tava daļa. Lūk, ja viņa ir uzticīga sieva, taču kā būtu, ja tās lūpas tajā pašā dienā vai kādā citā laikā būtu skūpstījušas citu vīrietī? Kā būtu, ja tu to zinātu? Kā būtu, ja tās rokas būtu skāvušas citu vīrietī? Tad uz taviem ceļiem sēdētu visi īstākā negantība. Tāds skūps dedzina kā Jūdas skūpsts. Šādas rokas tu negribētu, lai tās tevi apskauj. Ak, varbūt viņa ir ļoti saskaistinājusies, varbūt viņas mati ir vīgi, varbūt viņa ir brūnas acis, varbūt viņa ir rozā vaidziņi, varbūt viņas kleita ir izmlināta, varbūt viņa ir ļoti skaista. Taču, ja tur nav tā īstenā, neviltotā, dievbīgā cieņa un mīlestība un uzticība, tad būtu labāk, ja viņa uz taviem ceļiem nesēstos. Tev negribētu ar viņu neko kopēju. Viņa būtu tev apgrūtinājums. Man ir vienalga, cik ļoti viņa izskaistinās. Viņai vienalga nav taisnībām. Līdz viņa pierādīs, ka viņa ir īsta, neviltota iemīļotā. Mīl tikai tevi. Nevienam, izņemot tevi savus skūpstus, nedāvā. Citas rokas, izņemot tavējās, viņu neapskauj. Un tu to zini. Kādas jūtas? Kāds mierinājums? Tas ir vīrs un sieva, kas simbolizē Kristu un viņa draudzi. Un kad jūs ejat uz savu draudzi, jums var būt vislabākie soli pilsētā. Jums var būt visaugstākā torņa smaile pilsētā. Jums var būt vislabākās ērģeles. Jūs varat ģerties labāk par visiem. Jūs varat dziedāt kā cīruļi. Taču tas viss, ja jūs skūpstāties un flirtējat ar pasauli, šis skūpsts uz Kristus vaiga ir nodevīgais Jūdas skūpsts. Viņš negrib ar tevi nekā kopējā. Viņš skatās uz tavu laulības gredzenu, un viņš redz, ka galvas rotas nav. Viņš redz, ka vairāk nav mīlestības, tā ir tikai forma. Viņš konstatē, ka ir pazudusi uzticība. Tu esi bijis ārlaulības sakaros ar pasauli. Jūs ejat uz dejām un ballītēm ar bugi-vugi un skatāties visas tās nešķīstās televīzijas programmas. Jūs pārkāpjat laulību ar Kristu attiecībā uz viņu, saukdami viņu par savu vīru. Bībelē ir teikts, tu saki, es esmu bagāts, man nekā netrūkst. Taču viņš pateica, bet nezini, ka tu esi kails, nelaimīgs, akls, nabaks un nezini to. Ir pienācis laiks, lai mēs iedegtu sveci un iztīrītu mājumu. Tā kunga atnākšana ir tuvu. Dažas minūtes pārdomāsim to, noliekdami savas galvas. Māsa, aizēj lūdzu pie klavierēm. Ko tu dari, draudze? Kāds šodien ir tavs stāvoklis? Kad jūs lūkšanā paceļat rokas? Vai jūs kaut kas aiztur? Ja jūs flirtējat ar pasauli, ja darāt to, kas ir nepareizi, jūsu skūpstēm. Aizdomājies par to vīrieti. Cienītais, es gribu tev kaut ko pajautāt. Un tas attiecas gan uz precētiem, gan uz neprecētiem. Jauno ledī, ko tu domātu par savu puisim? Ja ieraudzītu, ka viņš skūpstās un satiekas ar citām meitenēm, bet tu būtu ar viņu sadarināta, un viņš pienāktu un noglaudītu tev roku un teiktu, dārgumiņ, es mīlu tikai tevi. Tu sacītu, tu nožēlojamais liekulis, vācies prom no manām acīm. Aizdomājies par to, cienītais. Mēs esam ne tikai sadarināti, mēs esam precēti. Draudze ir precēta ar Kristu. Mēs esam Kristus sieva, dzemdinām bērnus. Kā tev patiktu, ja tu vakarā atnāktu mājās, lai pabūtu ar savu sievu? Un viņa ir bērniņu bariņš, bet tu uzzini, ka tajā dienā, un kad viņa ienāk, ak, varbūt viņa ir nokrāsojusi nagus, tas ir, ja jūs esat no pasaules, viņa varbūt izskatās tik skaista, taču tu zini, aizdomājies par to, brāli, ja tā sieviete ir skūpstījusi citu vīrieti, ja šīs rokas, kas apskauj tevi, saka, ka tevi mīl, bet tu zini, ka viņa ir mīlējusi arī citus, ka viņas mīlestība nav patiesa. Viņas mīlestība nav patiesa, tā nepieder tev, tā pieder arī citiem. Ja tevi ir atlicis kaut nedaudz vīrišķības, tu nogrūstu viņu no saviem ceļiem. Aizdomājies, kā tu justos? Aizdomājies par to kundze, ja tos vīrs atnāks mājās. Ne tikai tas, bet arī pārnesās slimības no nelikumīgiem aktiem. Un ak, vai tad jūs nesaprotat, visa draudze ir sāēsta ar garīgām veneriskām slimībām, visvisādiem izmiem un visu ko citu. Tas ir nepareizi. Dievs, esi žēlīgs. Draugi, Jēzus nāk vienā no šiem vakariem vai dienām, jums vairs nebūs laika. Jums labāk ir pārbaudīt sevi tagad. Lūksim. Cik daudzi no jums pateiks, brāli Branham, ar noliektām galvām, paceltām rokām, piemini mani savā lūkšanā, brāli Branham, es atnācu šovakar, es neatnācu uz šejieni, lai tikai izrādītos, lai Dievs jūs sveitī, tikai paskatieties uz tām rokām, es neesmu atnācis šurp, lai mani redzētu, es atnācu, lai kaut ko uzzinātu, un es ticu, ka Dievs runāja uz manu sirdi, kad tu sludināji, un es aptveru, ka man nav taisnība. Es gribu būt īsts, paties kristietis. Es gribu patiesi mīlēt, lai tad, kad es iešu pie mana kunga un metīšos ceļos, es gribu, lai viņš ieskauj mani savās rokās. Pasaka, ak, mans mīļotais. Vai atceraties Salamanu, kā viņš par to runāja? Viņš sacīja, nāc mana mīlestība. Pastaigāsimies caur granātkokiem, pastaigāsimies pa garšvielu dārzu. Kā viņš sacīja, ka viņas lūpas izskatījās kā rožu pumpuri un visu ko tādu. Kā viņš mīlēja savu sieviņu, sacīja, atnāc iesim un izbaudīsim mīlestību. Kad tu noliecies pie sava altāra lūkšanai, vai tava sirds ir tikpat patiesa un tava dvēsele tik tīra, ka tu saki, kungs Dievs, izbaudīsim mīlestību, un tu saki, jā, mans iemīļotais, es tevi mīlu, vai arī tu esi bijis ārlaulības sakaros, vai tu esi flirtējis ar pasauli, bet tā kunga stunda ir tuvu, kad visas šīs zīmes un brīnumi un desmiti tūkstoši citu lietu, kas ir notikušas norādot, visas zīmes norāda, jau kļūst tumš, draudzē notiek atzišana, šķiet, ka atmoda ir beigusies. Teju izzudīs pēdējā drusciņa. Un lūk, izrādās, ka mēs esam laulības pārkāpēji. Ko viņš darīs? Viņš nometīs mūs no saviem ceļiem, pateiks, atejiet no manis, nelikumības darītāji. Un tā, ja šeit ir vēl kāds, kas vēlas, lai viņu piemin, es atkal jūs palūkšu, paceliet roku pretim Dievam, sakiet, es tagad atdodos un saku, ka ar Dieva žēlastību no šodienas vakara un turpmāk es dzīvošu patiesu dzīvi ar Dieva palīdzību. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī, un tevi, brāli, un tevi, māsa, un tevi, jaunā ledī, un tevi, ser, tevi, brāli, jūs šeit, arī tur, un tevi, jaunais cilvēks. Vai šeit ir vēl kāds, kas vēl nav glābts, kas pateiks, brāli Branham, piemini mani, es vēl neesmu dzimis no augšas, es zinu, ka neesmu. Paklausieties, tu neesi glābts, kamēr tu nepiedzimsi no augšas, tu esi tikai pagriezies ar seju pret kādu, taču, kad tu pieņem Kristu, tu piedzimsti no augšas. Sakiet, brāli Branham, es vēl neesmu to pieņēmis, es zinu, ka man nav taisnība, es tagad paceļu savas rokas un saku, piemini mani, es vēl neesmu glābts, es nekad pat neesmu mēģinājis kalpot Kristum, taču es gribu pamēģināt. Palūdz par mani, brāli Branham, vai kāds šeit pacels savu roku? Vai šeit ir kaut viens cilvēks, kas nekad nav bijis kristietis, kas vēlas pacelt savu roku sacīdams, piemini mani, brāli, lūkšanā? Lai Dievs tevi svētī, dēliņ. Vai vēl kāds pateiks, piemini mani, brāli? Lai Dievs tevi svētī, kundze. Vai vēl kāds, piemini mani, brāli? Tagad es gribu ticēt kungam Jēzum un pieņemt viņu kā savu glābēju. Lai Dievs tevi svētī, brāli. Tā ir labi. Nesen mani kāds kritizēja, sacīdams, brāli Branham, kāpēc tu saki, paceliet roku? Paklausieties, neatradīsies tāds cilvēks, kas ticētu aicinājumam pie altāra vairāk nekā es. Es ticu iziešanai pie altāra, tas ir labi, taču tas tevi neglāb. Galvenais ir tavs viedoklis, tavs lēmums attiecībā uz Kristumu. Tu sacīsi, nu, ja es pienācu pie altāra, tas ir labi, taču, brāļi, vai jūs aptverat, ka tad, kad jūs paceļat roku, jūs pārkāpjat visus zinātniskos likumus? Jūsu rokai pēc dabas, pēc gravitācijas likuma būtu jākarājas uz leju. Ja jūs paceļat roku, tas parāda, ka jūsos ir kāda pārdabiska būtne, kas var nepakļauties dabas likumiem, un pacelt jūsu roku pretim radītājam. Tavā sirdī kaut kas ir pieņēmis lēmumu. Dievs redz, kā tu pacel rokas. Tieši tāpat, kā viņš redz tevi pie altāra. Pilnīgi pareizi. Ja tu dari to nopietni, tad arī Dievs uztver to nopietni. Taču paklausies, draugs, tu nevari būt neizlēmīgs. Tas ir jādara nopietni. Tagad palūksim. Svētītais debesu tēvs, šajā vakarā, šīs atmodas sākumā, kad mūsu laiks jau ir aiztraucies un mēs esam nedaudz aizkavējušies, es lūdzu tevi būt žēlīgam pret šiem cilvēkiem un dāvā visu varenais Dievs, lai šovakar šajā ēkā pacēlās vismaz 20 rokas, viņiem ir vajadzīgs Kristus. Ak, Dievs, tas ir viņu dvēseles. Gars, eļļa ir jau gandrīz izdegusi. Un vairāk tur nebūs, kad tajā spainī jeb traukā izsīkst pēdējā lāsēm, vairs nebūs eļļas, ko ielīt lukturos. Viņi saprot, ka viņi dzīvo beidzamajā dienā. Ārpus Kristus mums uz zemes vairs nav nekādu cerību. Šajā vakarā es lūdzu, kungs, lai kaut kādā veidā, šajā nopietnajā brīdī, nopietnībā, lai tu tagad atsūti svēto garu, kurš pamudināja viņus pacelt rokas un izglāb viņus no grēcīgās dzīves. Dāvā to tēvs. Un lai pirms beigsies šī sanāksme, lai ir burtiski desmitiem to, kas skaļi gavilēs ar svēto garu. Lai šajā baptistērijā vienkārši viens pēc otram tiek kristīti dārgajā mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdām, lieldienu rītām, ceļoties atjaunotai dzīvei. Ak, mūžīgais svētītais tēvs, es lūdzu, lai tu svētī viņus, dāvā to kungs, un tagad šai pat brīdī, lai viņu lēmums ir paties, lai viņi pieņem tevi tieši tur, kur viņi sēž. Pie altāra un visapkārt it visur ir pilns ar cilvēkiem, un mēs lūdzam, lai tu ļauj šiem cilvēkiem šajā vakarā kļūt par taviem kalpiem, Kristus vārdām. Kamēr mūsu galvas ir noliektas, es gribu uzdot jums vienu nopietnu jautājumu. Tie, kas pacēla rokas, un tie, kas lūdzās, es zinu, ka jūs nepacēlāt roku tāpat vien, lai kāds to redzētu. Jūs pacēlāt to, jo kaut kas pateica jums to izdarīt. Un paceldami roku jūs sakāt, brāli Branham, es ticu Dieva un šo cilvēku priekšām. Es ticu, ka šodien manā sirdī kaut kas notika. Un sākot no šī vakara es būšu cits cilvēks. Vai jūs nepacelsiet rokas, tie, kas jau pacēla, pateiksiet, es ticu, lai Dievs tevi svētī, kundze, lai Dievs svētī tevi, tas ir brīnišķīgi, tur pašās beigās, jā, lai tas kungs jūs svētī. Vai vēl kāds pacels roku, pateiks, tagad es ticu, lai Dievs tevi svētī, brāli, tas kungs man šovakar saka, lai Dievs tevi svētī, kundze, tur aizmugurēm, lai Dievs tevi svētī, jauno ledī, lūk šeit. Tas kungs tieši tagad man saka, ka kaut kas ir noticis manā sirdī, un es ticu, ka no šīs atmodas man būs vairāk prieka, kā jebkad manā dzīvē ir bijis. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs svētī tevi, kundze, kura sēdi šeit. Es jau nodomāju, ka nu ir pienācis laiks arī tev pacelt roku. Vai tur ir vēl kāds, kas pateiks, es patiešām sajūtu pārmaiņu, brāli Branham, es ticu, ka šodien iziešu no šī dievnama, apjausdams drīzo Kristus tuvošanos, es iziešu no šejienes, lai piedzīvotu citādāku dzīvi, caur Dieva žēlastību es būšu kristietis, es ticu, ka Dievs ir mani pieaicinājis, un ja viņš ir tevi pieaicinājis, tad tu piederi viņam, beidz flirtēt ar šo pasauli, aiziet, tagad dzīvo viņam, saki, es atgriezīšos no visiem saviem grēkiem, un tagad es pieņemu Kristu kā savu glābēju. Vai būs vēl kāds, pirms mēs beigsim? Vai ir? Lai Dievs tevi svētī, brāli. Lai Dievs jūs svētī, tas ir labi. Lai Dievs jūs svētī, tas ir labi. Es ļoti priecājos redzēdams, ka jūs to darāt labi. Tā kā ir vakara sākums, mēs negribētu izdarīt pārāk lielu spiedienu. Mēs gribam beigt ātrāk, lai jūs atkal varētu atnākt rītvakar. Pirms mēs beigsim, vai šeit ir kāds slims cilvēks, kas pacels roku teikdams, palūdz par mani, brāli Branham? Labi, lūk, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, labi, 15. Tagad zemosimies. Svētītais debesu tēvs, tu redzēji šīs rokas. Un ak, viņi šeit atrodas ar kādu mērķi. Varbūt viņi ir kristieši, taču viņiem ir vajadzīga tava lielā palīdzība. Un mēs apjaušam, kungs, ka tu iesaucies caur Dāvidu, pateici, neaizmirsti visus viņa labumus, kurš piedod visas mūsu nelikumības, kurš dziedina visas mūsu slimības. Es lūdzu, lai Jēzus Kristus asinis ir pār viņiem tik ļoti, lai viņi tiktu pilnībā dziedināti un izbaudītu sekojošās sanāksmes. Dāvā to, kungs, mēs prasām to Kristus vārdā. Amen. Tagad piecelsimies. Paņem līdzi Jēzus vārdu. Paņem Jēzus svēto vārdu. Pagriezīsimies, paspiedīsim roku kādam, kurš ir blakus. Pagriezieties, paspiediet rokas. Nes to līdzi zemē plašām, viņš dos mieru dvēselē. Jēzus vārds, salds ir man, prieks līdz debesīm, lai skan. Tagad klusiņā, vēršot savu skatu šai virzienā, dziedāsim maigi. Jēzus vārda priekšām galvas lieksim un pie kājām kritīsim. Un par ķēniņu debesīs to kronēsim, kad mūsu ceļu noslēgsim. Nu ir jau nedaudz pāri 9, kad 7 vai 8 minūtes pāri. Nav tik vēls, varat iet mājās, nāciet rītvakar, un mēs priecāsimies par Dieva svētībām priecāsimies par jūsu klātbūtni. Un lūk, es ievēroju, ka apmēram 12-14 rokas šovakar pacēlās dziedināšanai. Ja slimo cilvēku būs daudz, mēs vienu vakaru izziņosim dziedināšanas dievkalpojumam. Iespējams sestdienas vakaru un arī svētdienas. Ja mēs redzēsim, ka nespēsim visus paņemt svētdienu, tad iedalīsim sestdienas vakaru. Paskatīsimies, kā mums sanāks. Lūk, es lūdzu, lai Dieva svētības ir bagātīgi par katru no mums, un lai viņš ir ar mums un svētī jūs, līdz mēs atkal tiksimies rītvakar. Tagad nolieksim galvas īsai lūkšanai, kamēr es palūkšu ganu atnākt šurp un atlaist mūs ar lūkšanas vārdiem.